Dvě totality, které potkali naše předky ve 20. století, byly zkouškou pro každého a samozřejmě i pro umělce. Totalitní režimy mají umělce rády, především ty umělce, kteří takzvaně jdou s dobou. Co to znamenalo v životě muže, jehož jméno si většina z nás vybaví, řekneli se král komiků, tedy v životě Vlasty Buriana, na to se dnes pokusí odpovědět Vladimír Just a od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také David Hertl. Portréty. Vladimír Just, divadelní a mediální kritik, teatrolog, přeji vám dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste člověk, který v roce 1994 po několikaletém přetahování se z úřady dosáhl soudní rehabilitace Vlasty Buriana. Vy jste tehdy snesl obrovské množství materiálu. Ono už je to zase pár let od té doby. To vaše burianovské bádání pokračuje ještě nějak? Objevil jste třeba za ta léta něco nového, co by určitě bylo důležité dodat?
Já bych vás jenom malilinko poopravil, protože nebýti pana doktora Miroslava Vlka, který po právní stránce tuto věc jaksi odborně zaštiťoval, a mého kolegy vzácného Ondřeje Suchého, který napsal o Burianovi řadu knížek a článků, tak vlastně nebýti této trojice si myslím, že by Vlasta Burian zůstal nadále poznamenán tím cejchem zrádce, vlasti zrádce, kolaborant a tak dále. Takže to jenom jako upřesnění, ale jinak samozřejmě to je téma na celý život. Jednak ten problém je věčný, protože ten problém, ta hranice mezi kolaborací a přežitím a dokonce i určitou, dejme tomu, protirežimní činností, ta je zvláště u umělců velmi křehká. A vy jste se ptal, co dál jako já s tím dělám, no tak bohužel vycházejí nadále knihy, a to je odborné, které nadále opakují nesmysly, které už byly dávno nejen námi a nejen bádáním řady kolegů, ale dokonce i soudy vyvráceny. Tady je nutné opravdu říct, že od roku 94 je Vlasta Burian soudně uznaný jako poctivý, čestný občan této republiky a veškerá obvinění se prostě tímto anulovala. Uráží mě řada věcí, které už byly vyvráceny a znovu se opakují v té literatuře, čili ten mýtus o tom, že s tím Burianem to nebylo tak úplně všecko OK a všecko to nebylo košer, ten je opravdu asi věčný taky.
Pojďme tedy k Vlastovi Burianovi, jenom pro informaci, abychom věděli, v jakém časovém období se nacházíme. Narodil se v dubnu 1891 v Liberci jako syn ševce. A teď ta první ukázka, ta nás zavede do roku 1921 do varieté Parisienne.
Velesení dámy a velesení pánové, díval jsem se častokrát na různé korporace, jak svítí prapory, a co jsem si tak zapamatoval, co mě tak nejvíc utkilo v paměti, vám přednesu. A sice udělal jsem si sám takové jakési svěcení, nejdříve svěcení praporu skautského. Takový malý skauti přednáší.
Já jsem skaut, a kdo je víc, jim hrvat ruči. Nemusím se učit nic, jako jiní kluci. Já jsem dítě svobody, kdo ne, aj česková. Maminka se jmenuje paní Svobodová. Já nechodím do školy, lavice mě pálí. Lepší se to ve Stromovce, potagátem válí. Kdo se nechce o kluka starat celý leto, ať ho dá zapsat ke skautům, a tam se o něj stará pábla je to. Já jsem skaut, kdo je víc, bydlím stále v lese. Přede mnou se na stromě každá švestka třese. Až budu veliký, řeknu si hej hola a půjdu se svou skautici se čundrat do podola.
To věřím. Jako následující další korporace veteráni. Pan Škrdle, veterán. Prosím, pane Škrdle.
No! Podlouhem našemu utrpení konečně nadešla doba, kdy konečně můžeme říct, že ten rapor tady zde, tenhle ten je nás. Proto, drazé kolega, promluvím k vám dnešním dnem řeč, jakožto to je řeč. Drahé kolega, to je jasný, co? No jo, jsem vyvolený, k tomu úkolu, abych zde vetrené, drahé vetrené, veterány, vám ten, co tajle, která, a je to, tedy, já blahopřát tomu, že jsme konečně se mohli na ten prápor, kterému já provolávám, práporec zavlej, upsadáre, zavlej. drazí kolegé, vetrené. Tak jako půl hejba odsacem, tak náš prapor bude vlát ve větru, drazí kolegé, tedy, co? Počkat, hudba, počkat, no, odcházet, takže jsem hotovej. Teď jsem to ztratil. Co je, počkat, prapore, svinčte.
Do jakého období, říkali jsme rok 1921, do jakého Burjanova období nás tahle ukázka zavádí a co je na ní zajímavé?
Tahle ta ukázka není úplně původní, jako u Burjana velice často. To je Jean-Paul Richter, neboli Jean-Paul, komik, který tady vystupoval v kabaretu Rokoko, Lucerna a tak dále. Burjan to slyšel za války a přeonačil si to do té skautské a potom teda takové české polohy. A tahle scénka slavila úspěch jednak v Červené sedmě, jednak, jak jste říkal, Varieté Parisien, to bylo takový víceméně hostování u Burjana a v Rokoku. A na těch všech scénách období fluktuace, kdy on hrál v Praze na 5-10 scénách zároveň, ještě než založil vlastní divadlo z nouze, protože mu ti ředitelé, kteří ho dali na plakát a on vystupoval jinde, se sešli a řekli, Vlastimil Burjan nesmí vystupovat ve velké Praze, pojďme si to slíbit, žádný z nás ho nebude angažovat. A on z nouze si musel založit divadlo sám, angažovat sám sebe. Čili to už je takové ukázněnější období, kdežto tahle ukázka je ještě opravdu z období, kdy teda fluktuoval a jezdil s těmi svými slavnými výstupy. Co je na tom pozoruhodné, je ta fonetika ty věci, že on vlastně tím E, mám na mysli toho veterána, tím E sparodoval vlastně naprostou senilitu těchto vlasteneckých řečníků a zejména to zapadlo do té doby právě po roce 18, kdy tady 300 let jsme trpěli a tak dále. Čili ona ta scénka na první pohled vypadá jako taková jenom mříčka, ale ona byla chápána v těchto kabaretech, v Rokoku, v Adrii, v Lucerně a také v tom Varieté, jako parodie soudobé veřejné politické sféry.
To byl Burjan ve 20. letech, ve 30. letech už tedy měl svoje divadlo a vy jste navrhl, abychom si zahráli jednu z jeho písniček. Tak si ji pojďme poslechnout.
Rittmeister von Kilian zaspívá písničku o ty velký patálii v Itálii. Když jsme byli v Itálii, o té velké patálii, ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Byli jsme u Solferina, tam vám řekli hodně vína, ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra.
Nahrávka vznikla v roce 1935, ale já bych řekl, že písnička to bude asi starší.
Ano, to je z filmu Usněného krámu, kde hraje rytmistra Kiliana, Fričův film. A já jsem chtěl, aby to zaznělo, protože on se kromě mluveného slova velice často prezentoval hudbou, zpěvem a měl obrovský rozsah a obrovský rejstřík. A tuhle píseň zpíval Karel Haschler a zpívali úplně jinak. Zpívali trošku do toho sentimentu na Itálii a Burjan do toho vkládá ten drive, tu energii toho komika, který až je to ta a tak dále. Prostě najednou si z toho udělal svoje číslo. Cokoliv on kolem sebe viděl, dokázal napodobit. A dokonce, když vystupoval společně s komiky v té rané fázi, jako byl Ferenc Futurista a nebo i Karel Haschler, tak on, jelikož nebyl ještě slavný v té době, to bylo v Rokoku v roce 16, byl v zákulisí nebo za scénou a poslouchal ty komiky a všechny sparodoval, oni to nevěděli, oni byli hvězdy, vystupovali na konci a oni nechápali, že od chvíle, kdy byl angažován Burjan, že se jim nikdo nesměje, jo. Tak se takhle propracoval dokonce v tom závěru, čili schopnost imitace, schopnost parodie, kdyby to bylo jenom toto, tak se mohl živit v cirkusu jako imitátor, parodér třeba a zpěvák, on byl schopný napodobit všechny nástroje v orchestru. A tady ta píseň má prostě obrovský drive a je jiná, než jaký koncipoval Karel Haschler, proto jsem chtěl, aby zazněla. Jinak ale jsem chtěl říct jednu větu, že mám-li jednou větou zhrnout jaksi smysl jeho komiky, tak je to vždycky vztah k rituálu. On vždycky parodoval nějaký rituál. Rituál války, vojny, uniformy, rituál nemocnice u pokladny stál, rituál železnice a rituál svěcení praporu. Přišel do nějakého systému, který zastával nějaký rituál, vůbec nepochyboval ten systém, že to je jedině možný a správný rituál a on ho narušil.
Jaký byl vůbec Když o tomhle teď hovoříte, jeho vztah k politice jako rituálu, řekněme.
No, to je právě přesně to, o čem jsem mluvil. On vyzobával z té politiky ty rituální prvky, to znamená to divadlo té politiky, a okamžitě je sparodoval. On neměl nějaký politický přehled, že by fandil té či oné straně, to vůbec ne, ale třeba dadaisté a poetisté a dokonce i surrealisté si ho velmi rádi přivlastňovali, protože oni také se dívali na svět jako na velký nesmysl, a on ten jeho spontánní proud těch jeho divokých představ, který bohužel ty naše nahrávací prostředky nejsou schopny zachytit, až tam nejsou ty diváci. Tak tohle to všecko bylo jeho politikum. Jo? On nasával z té politiky to prázdno, tu šlupku, jako ze všech rituálů. A on byl schopný udělat z každého systému, včetně rituálu z lékařského zákroku, už od němých filmů přes hrané filmy a hlavně na divadle, ten rub, to znamená odhalit tu sebejistotu těch Marvanů a těch ušlechtilých a bohorovných suverénů.
Když jsme u té politiky, pojďme do druhé poloviny 30. let. Vlasta Burian měl dokonce problémy s policií. Policie chodila pravidelně sledovat jeho představení a hlásila, co se tam říká.
5. listopadu 1936. V prvním jednání při setkání s poslancem Pěnou v kanceláři nemocenské pokladny poslanec Pěna, dříve než se Burianovi představí, táže se ho: znáte poslance Pěnu? Burian odpovídá: to je pěkný bambula. V tomtéž jednání později Burian odpovídá na adresu nemocenské pokladny: jednou za měsíc ti páni vyberou, co tam ti pitomci naházeli. Ve druhém jednání odpovídá Burian poslanci Pěnovi na jeho slova: mně vůbec nic nenapadá, větou: to už nese vaše povolání sebou. Ve třetím jednání během příprav k operování prstu poslanci Pěnovi na jeho obavy, že by mohl přijít následkem otravy o ruku, na jeho slova: to by bylo pěkné, bezruký poslanec, odpovídá Burian: já už viděl i bezhlavých. Tuto zprávu podávám na výzvu neuniformované stráže, která vyrozumění o určené inspekční službě telefonicky předávala. Policejní vrchní komisař dr. Pavlík.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Tohle tedy byly ty špílce, kterými Burian tehdejší režim znervozňoval?
Já myslím, že to jsou i úplný drobnosti těch bezúzných orgií smíchu, které se dnes a denně v Burianově divadle odehrávaly. Oni v podstatě, ti inspektoři, jenom splnili formálně povinnost a jinak byli určitě mezi vděčnými diváky. A dokonce snesli i to, že Burian si je vyhledal, protože oni se znali. To byla první republika, to byla otevřená cenzura. To nebylo jako za komunistů, kdy vlastně byla cenzura, jako by nebyla. Ale tady opravdu člověk věděl, ano, tam sedí cenzor a Burian na něj ukázal. Říkal: já bych vám teď zaspíval písničku, ale já nemůžu, podívejte, on tam sedí. Jo, to je on, ano. No, ale tak, že bych jí... A teďka tímhle způsobem udělal z toho cenzora vlastně komit, a on to tam taky hlásí, jo. Ale já bych řekl, že to bylo, většinou to končilo pokutou. Administrativní ředitel divadla to zahladil nějakou pokutou a jemu to stálo za to, ale Voskové s Verichem v té samé době měli velmi podobné problémy. Čili oni dělali svou práci, ti cenzoři, Burian dělal taky svou práci jako komik, ale dohromady tam byla jakási symbioza. Nebezpečnější to bylo za okupace, kdy skutečně, když on řekl větu, napil se nějakého alkoholu na jevišti a řekl: neříkejte mi, že tohle máte fasované. Jo? A to dneska je nesrozumitelný. Ale tehdy prostě líh bylo pro Wehrmacht a bylo prostě zakázané používat lihu a stačila takováhle větička a byl potle, samozřejmě to nebylo ve scénáři, nebo on při vítězství fotbalové jedenáctky v jedné hře synkově navoněná primadona dělal ty svoje oblíbené parodie jazyků, a když dělal němčinu, tak to byl Adolf Hitler, ale úplně se vším všudy. Takže sám ředitel, tajemník divadla, všichni ho upozorňovali: my víme, že to je v rámci ducha toho jazyka, ale on si nevybral Goethův jazyk, on si nevybral prostě jazyk, já nevím, kabaretistů a rakouských, německých. On si vybral zase tu žvanírnu, tu demagogii, ty intonace toho Hitlera. Čili ten stálý zápas komik a cenzura, komik a režim, komik a stát, ten tam byl neustále.
Vy jste už zmínil protektorát, tak se pojďme podívat do toho období, ale z druhé strany. Za oceánem byli Voskovec a Werich, vysílali na Hlasu Ameriky a tam se v roce 1942 objevila v jejich pořadu mimo jiné tahle písnička.
Byl fotbalista, parťan slávista, potom tenista, dnes je nacista. Na koni sedí, šlechty si hledí, sláva mu medí, tak je fašista. Jsem král komiků, prohlásil a basta, kdo je ten fouňach, chcete hádat dál?
To bude jistě Burián Vlasta, veliká krysa a komiků král.
Pane profesore, co se to vlastně stalo v tom roce 42? Vy už jste říkal, Burián se objevil v pronacistickém skeči. A bylo to opravdu tak zásadní, že museli Werich s Voskovcem tohle udělat?
No, on ten skeč měl velký ohlas u fašistického tisku, že jo, Vlajka a Arijský boj se to chopili. A samozřejmě, že oni se s Burianem znali, oni dohromady napsali dokonce hru Sanatorium doktora Hormona v roce 1933. Oni se velmi ctili. Oni se vždycky Buriána za první republiky zastávali proti ostatním ředitelům. Oni byli takový spojenci víceméně. A najednou toto, najednou dostali zprávu, že se dal k Němcům, a to se tam říká v dialogu před touhle písničkou. Hned první věta, přihlásil se k Němcům. A tak samozřejmě na to zareagovali jako komici a sparodovali vlastní píseň, že jo, a doplnili to. Ovšem ten dialog i ta písnička je postavená na velkém omylu. Ta jediná pravdivá zpráva je, že byl ten sketch Hvězdy nad Baltimore, kde Buriánovi předložili vlastně takovou tu klasickou opileckou scénu, kdy se jakoby opije a paroduje různý jazyky a má to být Jan Masaryk v tom skeči. A Burián, bylo mu vyhrožováno, že jo, že divadlo 80 lidí, který tam zaměstnával a tak dále, prostě podlehl. Přišel a odehrál tuhletu scénu. Ale já myslím, že tento sketch, ten Voskovce a Wericha a tato píseň má i své pozitivní stránky. Když to Burián buď to přímo slyšel, nebo mu to donesli, tak asi si řekl, že tudy teda ne. Od té doby odmítal účast v těchto skečích, ale dokonce i v různých anketách Arijského boje, proč jsem proti židobolševismu, na rozdíl od 5 zasloužilých umělců, národních umělců, pozdějších, naprosto bezúhonných lidí, a odmítal jakoukoliv tuto spolupráci a okamžitě se změnil tón těchto fašistických plátků a začali najednou kritizovat divadlo Vlasty Buriána. Od roku 42 nenatočil žádný film. Pro něj to znamenalo, tudy pozor, když ty kluky já znám, a když toto oni říkají, i když věděli, že to je nesmysl, on se nikdy k žádným Němcům nepřihlásil. Ale přesto tady byla ta scénka, ten sketch, tak pro něj to mělo jaksi ten zdvižený prst. Ale i pro toho Voskovce a Wericha, protože když se vrátili do Prahy po osvobození, tak Werich dělal všecko proto, ale Voskovec taky. A Werich tady byl samozřejmě díl, tak dělal všecko proto, aby Buriána vyvinil. A dokonce v roce 61 v časopise Divadlo napsal, Burián nekolaboroval. Dopouštěl se akorát jakýchsi volovin jako tady kdekdo a skutečně pracoval na tom, scházel se s různými lidmi, aby Burián po válce, kdy 5 let teda se nesměl vůbec objevit a dokonce ani žádný článek na jeho obhajobu nesměl nikde vyjít. To byl mediální lynč, který se tady děl mezi 45. a 50. rokem a Werich, ale podobně i ten Jan Masaryk, parodovaný Jan Masaryk v tom skeči, vydali několik prohlášení, jednání a tak dále. U soudu to dokonce padlo, že Jan Masaryk nemá zájem na tom, aby byl Burián stíhán kvůli tomu skeči. A i ten celkový tón, ten Werich změnil a kdykoliv po válce napsal něco o Buriánovi, tak to byla vždycky hluboká úcta. A on dělal i činy. On pozval do těch mrazíků Buriána jako svého partnera. Byl jednou jeden král, jo, a tak dále. Čili ten Werich dělal cokoliv, aby toho Buriána, který už byl v té době ale troska, to už byl stín starého energického Buriána, kterého jsme tady slyšeli. Ale přesto Werich až do konce Buriánova života se snažil jaksi toto, nechci říct napravit, ale uvést na správnou míru.
Když byl Burián odsouzen, tak jedno z klíčových svědectví proti němu měla Lída Bárová. Za jakých okolností vzniklo, o tom později napsala dopis.
Pane doktor Vlk, otevřela jsem až dnes váš dopis. Nemohu říci, jak lituji, co se stalo. Vyhrožovali mi tím nejhorším, když nevypovím, co oni chtěli. Nepamatuji se, co jsem říkala. Ani jsem to vlastně nevěděla, jak jsem byla konsternovaná a rozčílená. Nevěděla jsem, co mluvím já a co oni. Byly to hrozné chvíle. Musela jsem říct, co oni žádali. Myslela jsem, že to ani nepřijde k soudu. Vlastovi jsem nikdy nechtěla ublížit, ale musela jsem to pod nátlakem říct. Do konce mého života mě to bude mrzet, věřte mě. Ty poměry na Pankráci se nedají jen tak krátce vypovídat. Pro mě to vypadalo na pověšení. Nikdy jsem nikomu neublížila a byl to zázrak, že jsem se z toho dostala. Dokonce výpovědí gestapáků. Věřte mě, že to nebylo úmyslné. Doufám, že se to někdy nějak vysvětlí. Děkuji vám za váš dopis a zdravím srdečně. Lída Bárová. PS. Přeji vám, aby se vám něco podobného nikdy nestalo. Mým životem se to táhne až do smrti.
Pane profesore, chápu to dobře, že Lída Bárová tady na začátku 90. let vysvětluje, že to její svědectví, které bylo patrně rozhodující pro odsouzení Buriana, že na ní bylo vynuceno. Je to tak?
Ano, přesně tak. A já jsem na to přišel z toho důvodu, že když jsem si četl obě dvě verze jejich pamětí, tak tam vždycky o Vlastovi Burianovi bylo jenom to nejlepší. Byly tam téměř takový až jako intimní věci, ale úžasně laskavý a bylo tam naprosto vyvrácený, že by kdykoliv měl něco jaksi s kolaborantstvím a tak dále. A najednou jsem si přečetl její svědectví, které se četlo u soudu a najednou jsem zjistil, že to svědectví, ten výslech vedl ten samý člověk, STBák, major STB doktor Bouchal, který zároveň měl na starosti případ Burian. Čili on jí vyslýchal na Buriana kvůli Burianovi a zřejmě jí opravdu pohrozil tou šibenicí. Takže ona samozřejmě by podepsala cokoliv, i že je chlap a že není Bárová. Čili já jsem to viděl jako rozpor. Tak jsme si řekli s tím doktorem Vlkem, on to krásně sformuloval, že jo, a taky to bylo daleko věrohodnější, když to píše právník, aby nám vysvětlila ten rozpor mezi tím, co píše v pamětech a mezi tím, co tady se přečetlo. No a ona nám to vysvětlila tímto dopisem, takže já bych to zhrnul asi větou, že ona se spolu zasloužila ne z vlastní vůle o jeho odsouzení a řekl bych zhanobení na dlouhá léta, ale zároveň se spolu zasloužila o jeho rehabilitaci, protože když tento dopis, který v podstatě anuloval, zpochybnil tu výpověď, dostala prokuratura a soudy už ve Svobodné republice v roce 94, oni už to měli na stole pár let, tak přeci jenom potom od jara 94, jak si zanulovali ten rozsudek a začal platit předchozí rozsudek, který byl osvobozující. Jo, Burian byl na několik pokusů souzen. On byl celkem dvakrát osvobozen a teprve na třetí pokus a to vedl ten doktor Bouchal, ten STBák. Prostě ho dostali teda do toho v podstatě kriminálu, protože on dostal sice 3 měsíce, který si odseděl ve vyšetřovací vazbě, ale pozor, on dostal 500 000 pokuty a on v té době byl naprosto chudej. Už neměl vůbec nic a v případě nedobytnosti si měl odsedět ještě 5 roku ve vězení a co ho mrzelo nejvíc, že ztratil tu čest, protože on byl veřejně vyhlášen jako zrádce národa, jako člověk, který selhal.
Umírá 31. ledna 1962 na následky nachlazení během jednoho vystoupení na zájezdu. Předtím od roku 1950 stihl natočit už jenom několik filmů, kde, a vy jste to řekl sám, je vlastně tak trochu svým vlastním stínem. Na závěr taková otázka pro divadelního kritika. Chtěl byste dneska jít na představení Vlasty Buriana a napsal byste o něm?
Já bych na něj rád šel, protože na něj se nechodilo kvůli dramatikovi ani kvůli režisérovi, ale kvůli tomu, co ten který večer ten Burian s tou hrou a s tou inscenací provede. Bylo to vždycky nervy, aby se to vůbec dotáhlo do konce. Proto, aby on mohl extemporovat, musel mít perfektně vybudovaný okolí. Proto ty vynikající herci, jako je Marwan Schlegel a tak dále, Filipovský, tohle to byli lidi, kteří neimprovizovali. A on rozbíjel tu inscenační strukturu. On rozbíjel nejen rituály, různé politické a profesní, on rozbíjel i divadelní rituály. Takže já bych na něj šel z těchto důvodů. Třeba bych odešel zklamán, protože ne každý večer se povedl. Když se improvizuje, samozřejmě jednou to vyjde, jednou to nevyjde a záleží na publiku. pochopitelně. Ale docela by mě zajímalo za ty okupace. On ten Julius Fučík dobře věděl, proč tam v přestrojení za profesora Horáka chodil na Buriana a smál se mu tam přímo huronsky. Jo? Čili pro ty lidi za okupace to bylo určité pozbuzení, že tady tento komik s tou češtinou si tak krásně hraje a paroduje různé rituály, vojenské a jiné. Takže já bych zejména ho chtěl docela vidět a slyšet v tom jeho divadle za okupace.
V roce 2002 byla urna s popelem Vlasty Buriana a také jeho manželky umístěna na Vyšehrad a ministr kultury Pavel Dostál tehdy o něm řekl, že byl králem komiků i jejich mučedníkem. Jsme u konce dnešních portrétů. Ukázky přečetli Veronika Kindlová a David Schneider. Technicky spolupracoval Josef Trávníček. Děkuji Vladimíru Justovi zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A na setkání se zase za týden těší také David Hertl.